Вы на хвалях Радио Свобода. У эфира программа «Дом литератора». При микрофоне Валентина Аксак. Мы протягиваем рассказывать про книги, которые поводле меркования 22 экспертов нашего радио склали «Золотую десятку» 2011. Уже были представлены сборник казок Сержука Вітушки «Дінь-ділінь», энциклопедия Максим Богданович, том выбранных творов Эдгара По «Маска червоной смерти», перестворенных по-белоруску, роман Владислава Ахроменки «Теория змовы», том выбранного Вінцука Отважного, документальная книга Александра Лукашука «След мотылька Освальд у Менску», четырехтомник Чеслава Милоша у белорусском перекладе, ды двухтомник Адама Бабареки. Сегодня говорка пойдет про книгу «Листы до воли» у Владимира Некляева, которая занимает другий рядок «Золотой десятки». «Листы до воли» – это книга туремной лирики, которая появилась с друку при конце минулого года под грифом Белорусского информационного центра в Вильне. Ее склали три десятки вершов, поэма «Турма», «Уступ» автора и ягоное апошнее слово на суде. Значная частка этих творов упершиню прогучала на нашем радио у программе «Верш на свободу», причем многие поэт здолел передать с затуремных кратов из-под хатнего арышту.
«Прос краты, прос колючие драты, а полночь усмехнулась мне ты, и я заснул. И праз драты, праз краты, с твоей усмешкой полетел до хаты».
У выходных даденных позначено, что книга подписана у друг 19 снежня 2010 года. И саправды, калі б не было гэтые даты у жыцці паэта и кандидата на президента, не было збіцця, выкрадання з больницы и сорокадзённага зняволення у американцы, не было хатняга арышту и присуду, не было б и гэтые книги. И многие читачи параўновывают листы до воли у Владимира Некляева с листами с подшибеницы Кастуся Калиновского. Поэтка Оксана Спринчан, якая, до речи, лечит книгу Некляева «Найлепшей поэтичной книгой минулого года», знайшла у ее подобенства с творами Калиновского не только по туремным месцам написания. Есть у творах гэтых авторов и іншие аналогии.
Для меня «Листы до воли» – наилепшая книга поэзии 2011 года. Иначе быть и не можем. У весь год думки про вязницу и волю были со мной ценештуденно. Только были б живы те, кто у неволи. И только б жили, они сновали белорусы, какие не в вязнице. В белорусской литературе накаштонейшие листы для меня с подшибеницы и с вязницы. До Мары, Марыски, звертайся, Кастусь Калиновски. До воли, про полтора стагодия, у Владимир Некляев. Имен женщин, до яких пишут, подтверждают, у белорусов кахание немагчимость далить от любови до родимы. Кольки слову не только про измест, але и форму. Житё само обрало для книги аркуши украдки и створило незвычайное завершение, апошнее слово. При этом апошнее слово Владимира Некляева небыто промовляя. На початку было слово, и слово было Богом. Я веру гэтым листам.
Первый твор книги «Листы до воли» позначены датой 1 студеня 2011 года.
«Як была шчаница, бел червона-бела, луна у над лёсом символ твой святый. Коли удыхнул Господь душу мне у тела, ёй стала ты, ты, воля белорусская, ты, Мара Кривицкая, ты, кревная моя. Коли тебе потребная ахвяра, ёй стану».
После гэтага першага кожны студенский день минулого года з'являлся новый верш звязененного поэта. Апошні з гэтай низки написаны уже дома, але все ровно под пильным воком ахоўнікаў. Нечакана легла карта, мне и табе, днем и ночью у хаті варта, КДБ. Под гэтымі радками стоит дата 1 лютого 2011 года. Лісты даволі – гэта кніга, аналягаў якой не ведае сучасная беларуская паэзія. Хоць у гістарычнай рэтраспектыве такое здаралася. І не толькі ўжо згаданыя лісты з падшыбеніцы Кастуся Каліноўскага былі напісаныя ў турме. Кароткі экскурс на тэму Леаніда Дранько-Майсюка.
Беларуская паэзія, створаная ў турмах, гэта вялікая тэма. Адразу згадваецца Алесь Гарун і яго катаржнае пісьмо. Таксама ж згадваюцца творы Максіма Танка, Валентіна Таўлая, Хведара Ільяшэвіча, Міхася Машары, творы, якія з'явіліся ў віленскіх лукішках. І ў гэтым звязку немагчыма таксама не ўспомніць і лагерную творчасць вялікай Ларысы Геніюш. Аднак жа паэзія Уладзіміра Некляева якасна іншая, бо яна створана не ў царскім, польскім ці савецка-сталінскім астрозе. Яна створана ва ўласна беларускай турме. Гэта вельмі істотная розніца. І паэзія Уладзіміра Некляева – гэта яшчэ і душа легальнага, законнага палітыка, за якога прагаласавалі на вядомых выбарах сотні і сотні тысяч людзей. А яшчэ творчасць Уладзіміра Некляева – з'ява не толькі беларуская, а больш маштабная. Па адыходзе Васіля Быкава Уладзімір Некляев выконвае ў вялікім літаратурным свеце тую ж функцію. Ён самы вядомы, самы ренесансны і самы знакаміты беларускі пісьменнік. І апошняя. Турэмная лірыка нашай геніальнай творцы адрасная. Яна мае прысвячэнне. Яна ахвяравана Вользе, тоненькай, грацыознай, прыгожай і вельмі смелай жанчыне. Без Вольгі такіх вершаў не было б. Выходзіць, самыя лепшыя жонкі ў нас, у беларускіх паэтаў.
Вы слухаеце праграму «Дом літаратара». Працягнем пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода!
У эфіры праграма «Дом літаратара». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Цягам студзеня у адмысловых выпусках нашай праграмы мы распавядаем пра 10 лепшых кніг, што былі выдадзеныя летась па-беларуску. У іх ліку і кніга турэмнай лірыкі Уладзіміра Некляева «Лісты да волі». На адмысловай паперы, якая нагадвае адначасова і вучнёўскі сшытак у клетачку, і турэмныя краты, надрукаваны уступ і апошняе слова паэта на судзе 18 траўня 2011 году, тры дзясяткі вершаў і паэма «Турма».
Цяпер, калі ты не са мной, не на плячы маім, не побач, з турмой, я засынаю ў поўнач і прачынаюся з турмой. С турмы у турму пишу листы, каханая моя, святая. И что не прочитала ты, турма у ночи со мной читая. Збирая усе до одного, моя маленні таямніцы, и тое снить со мной, чаго табе николи не приснится. Я целоваўся з ёй у сне, я на у моих обдымках спала, ты закахаешься у мяне. Турма мне горача шаптала, и не было такого сна, каб у якой нарыва ўчынай табой не снілася яна і не была маёй жанчынай. Каханая, цябе адну кахаю, а турма змяёю шыпіць, вяртаючы са сну, дзе зноў табе я здрадзіў з ёю. Ва ўсім падманка і падменка, яна спяшала ў сон хутчэй, і падала твая сукенка з яе аголеных плячэй. Каб мне тобой до ранку сниться, я на перстенок золотые, золотые завушницы сдымала, як сдымаешь ты. И кожный жест, як твой, одиный, и кожный рух ее, такие, як плавный, легкий, лебединый, лятучий взмах твоей руки.
Паэма «Турма» — гэта канцэнтрацыя болю, роспачных развагаў у кароткіх перапынках паміж допытамі і катаваннямі і скрушлівых высноваў аўтара пра беларускую рэчаіснасць.
Турма ў турме і воля ў ёй. Мы ўсе за кратамі ў краіне, дзе дух крывіцкі нема гіне, разняты з моваю сваёй.
Читачи кажуть, что усе творы книги свечать, что Владимир Некляев застался поэтом у зусім непоэтичных умовах ды обставинах. Чем уласна, як зазначая координатор премии «Гліняны вялес» Алесь Аркуш, и адрознівається гэтая книга ад іншых туремных книг беларускіх аўтараў. А жанр туремные книги по-ранейшему не перастае быть надённым для беларускіх літаратараў.
На жаль, вот такая литература, вот такие книги, присвеченные тюремным изневоленьям, уже мают в Беларуси певную традицию. Тут можем сгадать и Франтишка Ляхновича, его книжку славутую «У коптерах ГПУ». Можем сгадать и книгу Славомира Адамовича «Кахание под оккупацией». И вот эта новая книжка у Владимира Некляева. Ну, бодай, из всех этих книжек она наибольш мастацкая и наибольш вартая в сенсе литературы. Некляев, на удивление, он застается поэтом у любых ситуаций. Ці то ён знаходзіцца на выгнанні в эміграцыі, ці то ён у родных сваіх мясцінах у крэве, ці ён у турме, і паўсюдна ён паэтычна асэнсовае то, што з ім адбываецца. І гэта асэнсаванне адбываецца надзвычай шчыра, бо асаблівасць некляеўскіх вершаў – то якраз вось такая гранічная шчырасць. Таму гэтая кніжка просто не магла быць незаўважанай. Яе заўважылі чытачы, яе заўважылі і выдаўцы, яе заўважылі далёка за межжа. Ну і таму я думаю, што гэтае месца ў дзясятцы лепшых кніг, то гэта як бы справядлівае месца.
Выказваннем Алеся Аркуша пра кнігу Владзіміра Некляева «Лісты да волі» мы завершаем сённяшні адмысловы выпуск «Дому літаратара». Праграму падрыхтавала Валянціна Аксак.